Eta gure herrian, baera guztietako udalekoak baditugu, irekiak edo taitxiak, bertxolaritza, surf, ingeles edo musika udalekuak. Bueno, ba, gaurtik aitzinera, hortzegunero, hortzegunero, tarte honetan, udalekuei egingo diegu tartea. Eta ze gertatzen da helduekin? Baldago helduentzako udalekurik? Ba bai, hori ere badaukagu. Ederki pasatzen dute gainera. Euskara ikasteko barnetegiak adibidez izan daitezke helduentzako udaleku. Eta Euskal Herrian helduentzat badaude barnetegi haunitz. Nork ez du enbidia sanoa pasa, zure herrian dauden barnetegikoak ikusita. Badire ere hainbat hau hainbat sekretu, eh? Euskara ikasi baino ligatu egiten dutela gehiago. Egia ote da. Hori. Bueno, baduda hori ekargitzeko eta barnetegi bateko bizitza nolakoa den jakiteko, azka ondagoen Maizpide barnetegia bisitatuko du gau. Eta prest ditugu gargero bertako zuzendaria den Jon Urdangarin, egunon Jon?
Egunon, baita zuei ere.
Eta baita Sebastian Olatz ikaslea, bera paristarra, egunon?
Egunon.
Bueno, astelenean hasi zenuten Lazkaon barnetegia, zer moduz joan da orain artekoa, Sebastian?
Ondo, primeran nago.
Zubere Jon, pentsatzen dute ongi, egongo zarela, zemuz ba, joan da orain artekoa?
Ongi, ba, orain artekoa ondo, hau zurrunbilo bat izaten da, maugosteguneko ikastaroak izaten direlako, uda osoan ikaslek etorrita joan, baina nahiko lasai eta esango nuke nahiko ondo hasi dugula, bai?
Ongi, bueno, momentu honetan zenbat zaudete Lazkaoko barnetegian eta nongoa dira ikasleak?
Bueno, ba, momentu honetan gaude 80 bat ikasle daude, gehienak Euskal Herrikoak, ezta, eta Euskal Herrikoak, ba, Euskal Herri osotik etortzen zaigu guri jendea, ez, iparraldeko batzuk badira, ez asko, eta gero bai Nafarrak, Arabarrak, bueno, inguru ez euskaldunetakoak batez ere, Gipuzkoarrak ere bai, eta gero udan beti atzerritar gehiago izaten ditugu. Uztaileko lehenengo 15 atzerritar asko izan genituen eta orain ja gutxiagoa, baina badira, bari, kanpotarrak ere.
Bueno, asko da 80 lagun eta zuk erran bezala ba badira ere leku honitzatik etorria, adibidez Sebastian zu paristarra zara, nolatan animatu zinen ba Lazkaoko barnetegian izena ematen?
Bueno, bai euskara ikasteko asmoa neukan eta be hori, aitarginen sustraiak segitzeko.
Nongoa zen ba zure aitatxi?
Aitatxi kanbokoa zen.
Kanbokoa. Bueno, eta adibidez, zuen egunerokoa, zein da Maizpiden, zein horretan altxatzen zareten, edo adibidez gaurko plana, zein duzu gaurko plana?
Egunero, esnatzen gara goizeko 7 gutxi gora bera, gotzatzen dugu 7 eta 4 eta goizeko klaseak hasten da 9 goizeko 9. Gero pausa bat daukagu, amaiketak erditara, eta bebazkaria ordu batean. Ordu bat eta erritan. Eta gero arratsaldean klasean iru... Jo, ez dakit, ez zuzen.
Irurak ez ala ordenetatik.
Mire ezker gian.
Hau mintza praktika klase bat izan daiteke.
Bai, eta beseiak eta erdi arte, ez da?
Bai, eta gero izaten duzu importanteena, edo tailerra.
Tailerak, hori bai, bukatzeko iguna, edo batez ere klasea.
Hori da. Eta barnetegia izaki, han geratzen zarete lotan, han egiten dituzu ordute otordu guztiak, nola maldatzen zarete, zenbateko gelak dira adibidez, edo zuek ere aritzen zarete sukaldari moduan, edo sukaldean laguntzen duzu, eh?
Eginda afaria eta bazkaria, beste aldetik lo gelak bitik sei... Sei pertsona artekoa izan da.
Bueno, bitik laura, agian batzuetan sei pilatuko dira, bilera bat edo egiteko edo, baina bitik laura, bai. Segi, Sebastian.
Eta, behori, zakit zer gehiago.
Ba, hau, eraikin bada, hiru pisu dituena, lehenengoan zerbitzu daude, bueno, zero plantan zerbitzua lehenengoan ikasgelak eta bigarrenean logelak, berez bi hiru edo lau lagunentzakoak. Gu saiatzen gara bi baino gehiago ez egoten, baina orain jende gehiago da, eta bueno, gela batzen lau lagun ere badaude bai.
Aizu Jon, eta irakasleek ere bertan egiten duzue lo udan, bertan bazkaltzen duzue eta otordu guziak egiten dituzue?
Ez, lo ez, eta esamen ofizialki ez. Ez, eta bestela ere, ez. Bueno, lo ez, otorduak bai, guk irakasleak lan egiten dugu bitxandatan, batzuk goizez eta besteek arratsaldez. Izan ere, ikasleak 8 ordu pasatzen dituzte, 7 eskola ordu arrunta dira eta beste 8 garna da tailer bat. Tailerran aukeratzen dute ze jarduera egine duten, euskal dantzak, euskal musika, pilota, ibilaldiak, zerbait mugitu xeagoa izaten da. Eta orduan irakasle batzuk lan egiten dugu goizez, irurak arte, eta bertan bazkaltzen dugu ikasleekin eta egoteko, eta beste arratsaldez eta afaldu hemen egiten dute. Uh-huh. Udan, kursoan zehar normalean ez.
Bueno, eta kontutan hartuta, Jon, Maizpiden urte osoan zehar egiten direla ikastaroak, pentsatzen dutala ere oso giro ezberdina izango dela, ez? Bai udan eta bai urtean zehar, eta baitere ikasleen perfila ere diferentia izango dela.
Ez pentsa gehiagi aldatzen denik, guri urte osoan zehar retortzen zaigu euskara ikasteko presa daukan jendea, izan daiteke arrazoi bat edo bestea, baina normalean presa izaten dute, batzuk tituloa lortzeko eta bestea euskara ikasten nahi dutelako, Sebastianen kasuan bezala, Itatxi edo Amatxi euskalduna zirelako. Eta udan ere antzeko perfila izaten dugu, agian lehen udan jende gaztexagoa etortzen zen, eta orain ere igual udan etortzen dira 16-17 urteko batzuk, kurtsoan zehar, beste lako ikasketa batzuk egiten ari delako, etortzen ez direnak, baina beste lanik esango nuke antzeko jendea etortzen dela.
Bueno, Sebastian, eta orain esan egia, lan asko egitera behartuak zaudete barnetegian, zorrotzak dira irakasleak, edo aisialdirako tartea ere badaukazue?
Bueno, lan asko, esan, 8 ordu ez da ezer. Baina giroa oso ona da, eta irakasleak jatorak dira, Ez dago arazorik.
Bueno, eta pentsatzen dut ere, Lazkaoko herria ohitua egongo dela, ez? Hainbertze euskaldun ikasle eta euskaldun berri herrian hartzera ez da, Jon?
Bai. Kontuan izan, aurtengoa dela udako 40. Ikastaroa. Beraz, 40 urtez egin dela hau Lazkaon, eta garai batean ez geneukan horrelako azpiegiturarik, nire gogoratzen naiz, txikian nintzela, eskolak ematen ziren orduko eskola nazionaletan, eskola publikoetan, eta ikasleek herritarren pisuetan lo egiten zuten, eta urtero gure etxera bi edo hiru lagun etortzen ziren uztailan lotara euskara ikasten ari zirelako, eta horrek egia esan garai batean jende asko etortzen zen udan, orain gutxiago, baina bai udan, bai neguan, beti izaten ditugu 80, 90, 100 lagun euskara ikasten hemen, eta horrek herriari bizitasun handi ematen dio, bertako bai denda eta taberna eta kiroldegi, bai gauza guztiei.
Bueno, labur azken galdera ze 11ak dira eta albistegi zerbitzetakoa dagoeneko ateioka daukat, baina orain Euskal Herri osoa jakin nahi duen galdera eta biei luzatuko dizuet, eh? Auniz ligatzen alda barnetegita.
Sebastian, zu lehenengo.
Nire kasuan ez, inoiz ez. Baina batzuk ibiltzen dira horrela, bai. Agiatzen da.
Nire kasuan bai. Orain urte batzu, baina bai.
Bueno, orduan utziko dugu hor oraindik ere eta hau erdipurdi. 140ak baietz eta 150ak ez dio.
Nik uste du Sebastianek ez urra esan duela, eh?
Nik susma daukat ere, bai. Hala dela, asko ligatzen dela. Ni behintzat 1001 historia ditua ditut, eh? Barnetegien ikurukoak.
Vale, oso ondo.
Bueno, bai, entzun ditu gameketako kanpaiak, pena bat da, ze luz eta zabal, egoten gara zuekin solasean, placer bat zuek biak gurean izatea.